Zrno, zrno, prava.
Dobro jutro, vam tokrat voščimo. Gost v zrnu prava dr. Miro Cerar, tonski tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Zakelšek. Vabimo vas, da se pridružite našemu potovanju skozi pomenske in namenske vsebinske ter postopkovne posebnosti objektivne odgovornosti ministra. Velika Britanija ima kot vzor parlamentarnega sistema tudi na področju objektivne politične odgovornosti ministra dokaj dobro izoblikovano prakso. Kakšna pa je praksa, če govoriva o presoji kriterijev za ugotavljanje objektivne odgovornosti v slovenskem pravnem sistemu?
Ja, no, menili ste Veliko Britanijo, tukaj gre, če najprej dve besedi o tem povem, za državo z zelo dolgo demokratično tradicijo. Seveda tudi tam ni nekih zelo strogo jasnih kriterijev, kdaj je neka odgovornost ministra podana do te mere, da bo recimo moral odstopiti. Ampak dejansko so se skozi desetletja ali že dlje, ne, desetstoletja pravzaprav razvili neki mehanizmi, neki kriteriji, po katerih se začuti nekako, ne, se, kdaj, da je prišlo do neke točke, kjer pravzaprav se mora nekdo umakniti. Konec konca celo Tony Blair, ne, je na ta način zapustil nedavno svojo funkcijo, kar je zelo nenavadno, če bi bile naše razmere, si to težko zamislimo, ne, ker je bilo javno mnenje tako proti njemu glede situacije v Iraku in ostalega, in če je hotel dobro svoji stranki, je moral seveda prepustiti položaj nekomu drugmu. Pri nas seveda je tukaj še bolj divje, če se tako izrazim, smo še v nekem bolj turbulentnem obdobju demokracije, začetnem obdobju se privajamo, učimo, vzpostavljamo še te kriterije in jasno je, da tako kot v tujini, tudi pri nas, da se vsakdo oklepa svojega položaja, morda dlje, kot bi bilo treba, potem, ko se že pokažejo neke kršitve. Tudi tujini je tako. Tudi tam ministri, kar ne skačejo svojem položaju in jih ne prepuščajo drugim, ampak tam je ta pritisk na njih veliko bolj izdelan, veliko bolj tudi subtilen, ampak se seveda zaznava v zgodnejših fazah kot pri nas. V čem je problem pri nas? Da je ta občutek, ta senzibilnost za to, kdaj je treba priznati neko napako, do te mere, da recimo odstopiš ali pa se ponudiš odstop ali pa storiš neko drugo dejanje opravičila ali česarkoli, ta senzibilnost je zelo šibka. Tukaj smo še bolj grobi, boj za oblast je nekoliko bolj še rudimentaren, tudi vidimo, da še naš politični prostor ni popolnoma izdelan, se še pojavljajo nove stranke in podobno, ki imajo recimo lahko večji vpliv in zato je to nekako normalno, ni pa dobro. In si lahko samo želimo, da bi vlada, poslanci, vsi ostali, čim hitreje razvijali te kriterije. Gre pa enostavno za to, da je treba seveda v primeru neke nepravilnosti ovrednotiti, ali gre za vprašanje objektivne ali subjektivne odgovornosti, torej ali je minister kriv, ali je neka vzročna zveza med njegovim ravnanjem in posledico. In če govorimo o objektivni odgovornosti, potem je treba tudi ugotoviti kaj, kako huda je ta posledica. Ali res škodi celi državi, ali škodi, bom rekel, ugledu Slovenije, ali škodi gospodarstvo, ali šlo za neko tudi neko hudo materialno škodo, da so ne vem, neki milijoni zaradi tega šli v izgubo ali karkoli. Ne. V takih primerih je treba čim prej odreagirati. Če minister sam nima dovolj občutka, da se mora umakniti, mu je treba poslati takoj zelo jasne signale v ozadju, da je to nujno, to speljati na nek dostojen način, ampak seveda še vedno dovolj odločno. In tukaj je ta problem, da je naša družba sama v tej senzibilnosti zelo šibka. Prevladujejo zgledi, ki niso dobri, zgledi, da biti nekoliko koruptiven, biti nekoliko nemoralen in nič hudega, samo če na koncu dosežeš oblast ali premoženje. In dokler bodo ti zgledi v družbi prevladovali, ne moramo pričakovati, da bo potem tudi javnost bolj odločno odreagirala v primeru nepravilnosti in tudi sama politika potem seveda ni tako močno prisiljena v to, da uveljavlja svojo lastno odgovornost, ker si reče, se družba ni opazila teh zadev in podobno. Ne? Torej, smo v nekem začaranem krogu, kajti premik iz tega se ne more sprožiti v ljudstvo. Ne moramo pričakovati od navadnih ljudi, da bodo oni postali nek etični vzor ali pa moralni vzor državljanov, ali pa politični. To mora storiti vodilni. Vodilni pa računajo na neko precejšno utopelost državljanov, ki morda tudi opazijo veliko teh nepravilnosti, ampak nimajo nobenega občutka, da bi lahko na to kaj vplivali, so nekoliko apatični in zato si politika lahko privošči bistveno več nepravilnosti, površnosti in podobnega, kot bi bilo to seveda še sprejemljivo. In jaz mislim, da tukaj je ena velika naloga vseh politikov, predvsem tudi teh najvišjih v okviru vlade, parlamenta in podobno, da se trudijo zviševati ta nivo etike v politiki in da na nek način tudi z lastnim zgledom, kar je zelo pomembno, ne, kažejo, kaj to pomeni odgovorno ravnanje.
Kot so se naši poslušalci in poslušalke, ki poslušajo ta pogovor, lahko sami prepričali, so torej vsebinski kriteriji za ugotavljanje objektivne odgovornosti pri nas v Sloveniji skopi. Nekoliko drugače in bolje pa je, ko govorimo o samih postopkih, ki potem pripeljajo do ugotovitve objektivne odgovornosti ministra. Tukaj merim na poslansko vprašanje, na interpelacijo in zaupnico oziroma nezaupnico vladi. Lahko kaj več poveste o tem?
Ja, v bistvu ste mi dali dobro izhodišče, res je. Ustava in tudi zakonodaja, poslovni državnega zbora in drugi akti pač predvidevajo te postopke in to je za neko demokracijo izredno pomembno. Da torej lahko ugotovimo neko nepravilnost, ampak da ima tudi postopek, po katerem se lahko iz tega izvede neka sankcija. Torej, prvi, če govorimo zdaj o ministrih, prvi tak preizkus delovanja ministra in njegovega ministrstva so seveda poslanska vprašanja ali pa vprašanja, ki jih postavljajo poslanci državnega zbora na odborih, na delovnih telesih, ki se jih minister včasih udeleži. Gre za to, da se pač vpraša tisto, kar jih zanima, ali je na tem področju bila storjena napaka ali ne, zakaj ste to naredili, zakaj niste in podobno. Ko se tukaj dobijo neki odgovori oziroma ko se pač opazuje delo ministrstva, lahko tudi državni zbor oceni, da je potrebno zaostriti neko razpravo v tej smeri, v tem primeru pride do interpelacije. Interpelacija je neka javna razprava o nekem veliko spornem vprašanju, ki se pojavi v zvezi z ministrom, zakaj recimo nekaj je ali pa nekaj ni storil. In v tej kritični debati minister seveda pojasni svoje argumente, zakaj je tako ravno ali pa ni nekaj storil. In potem, če parlament meni, da njegovi argumenti niso prepričljivi, lahko v postopku interpelacije na koncu celo glasuje o tem, ali bo minister razrešil, mu torej izrekel neko nezaupnico. Seveda, če bi prišlo do tega na širši ravni vlade, da bi jih veliko ministrov slabo delala pa cela vlada ali pa večji del vlade, potem pridemo do vprašanja nezaupnice vladi. V tem primeru se govori potem o postopku ugotavljanja nezaupnice predsedniku vlade in če mu parlament več ne zaupa, če se razmerja politično spremenijo ali pride do nekih hudih nepravilnosti, lahko dejansko izreče nezaupnico predsedniku vlade, s čimer seveda vsa vlada pade, celotna vlada mora biti potem zamenjena, ampak seveda pri nas velja ta princip, da mora hkrati za nezaupnico, recimo aktualnemu predsedniku vlade, parlament že izvoliti novega, da ne bi imel neke praznine na področju izvršilne oblasti. Neka posebej taka stroga ali pa težka oblika ugotavljanja odgovornosti je tako imenovana ustavna obtožba. V tujini poznajo to pod besedo impeachment, to je izvira namreč iz Anglije in v Ameriki, to je zelo znano. Vemo, primer Nixon, Clinton, to so bili vsi predsedniki, zoper katere se je nekako želelo uvesti ta postopek. Tudi so ga izvajali v praksi zoper vrhovne sodnike v preteklosti in nekatere druge. No, ampak pri nas to pomeni kaj? Kot sem rekel že prej, če bi minister dejansko hudo prekršil zakon ali pa kršil ustavo, morali bi za neko hujšo kršitev, to dejansko nimamo tukaj nobene prakse, se hvala Bogu, da ne, to pomeni, da take hude kršitve še nismo evidentirali in sprožili takega postopka. No, če bi do tega prišlo, bi državni zbor ga lahko obtožil pred ustavnim sodiščem. V tem primeru bi lahko tudi prišlo v skrajni konsekvenci do odvzema funkcije. Je pa res, da je težko pričakovati tak postopek, kajti veliko bolj enostavna pot je tista, ki deluje v praksi, kot sem rekel, bolj učinkovito, ko se zazna neka hujša nepravilnost. Če to škodi ugledu vlade, bo že sam predsednik vlade predlagal temu ministru, da odstopi. Če minister ne bo odstopil, bo mogoče predsednik vlade predlagal kar državnemu zboru, da ga razreši. In to so te mehanizmi, a ne, ki potekajo zelo, bi rekel, predvidljivo. Imamo jasna pravila in zato se tudi dejansko v praksi dogaja, kot vidimo, ne, da prihaja do tega nedavno, recimo ravno predsednik vlade predlagal ali pa namignil trem ministrom, da so podali odstopne izjave. To se je potem evidentiralo v državnem zboru in poznamo tudi primere, ko so predsedniki vlade predlagali razrešitev in imenovanje novega ministra ali pa je prišlo do neke interpelacije z izidom, ki je bil neugoden za ministra in podobno. Tako da imamo neke prakse in čeprav morda ljudje menijo in imajo tukaj seveda prav, ne, da je nepravilnosti veliko več v bistvu, kot je možnosti uveljavljanja odgovornosti v praksi, pa se moramo zavedati, da demokracija je pač pomankljiv luknjičast sistem. Ne? Demokracija ni neka idealna ureditev, je nek kompromis, ki je vsekakor bistveno boljši od neke avtokratične ali pa totalitarne ureditve, je pa polna nekih težav, s katerimi se moramo pač vsakodnevno spopadati. In to je bistvo. Ne? Demokracija ne prenese neke velike pasivnosti na strani političnih dejavnikov, medijev, javnosti. Čim, bi rekel, zaspimo, lahko nekdo na ta račun zlorabi, oblast lahko si jo prisvaja. Zato terja demokracija nenehno budnost in nenehno pozornost torej parlamenta, poslancev, da nadzirajo vlado, da nadzirajo ministre.
Seveda nas ob tako izčrpnem govorjenju o politični objektivni odgovornosti ministra zanima tudi, ali se sme oziroma kdaj se praviloma poleg ugotavljanja objektivne odgovornosti ministra ugotavlja tudi njegova civilna odgovornost, kazenska odgovornost, ki pa je pravna.
Poglejte, če bo minister napačno parkiral, bo prav tako dobil kazen za prekršek kot drug državljan. Vse moralo bi biti tako. In poudariti moramo, da nima minister nobene imunitete, se pravi, odgovarja za vsa dejanja kot državljan. Če bo z nekom sklenil pogodbo, recimo o prodaji avtomobila ali najemu hiše ali stanovanja, pa bo prekršil to pogodbo, bo prav tako lahko tožen pred sodiščem in odgovarjal za, bi rekel, svoje ravnanje, pravno gledano, kot vsak drug državljan. Če bo storil kaznivo dejanje tatvine, ne bom govoril kaj hujše, ker se mi zdi že skoraj neverjetno, ampak recimo, bi enako prišel do kazenskega postopka zoper ministra kot v primeru drugih državljanov. In seveda, to je zdaj pravna odgovornost. Če bi pa seveda zdaj neka taka huda pravna odgovornost pomenila tudi, da je ta minister postal kot osebno sporen. Recimo, če stori prekršek napačnega parkiranja, s tem se ne bomo ukvarjali, to se vsakmu zgodi, to ne štejemo za hudo. Če pa bo minister udeležen v kaznivem dejanju neke hude tatvine ali pa težke telesne poškodbe, da bo nekoga fizično napadlo in tako naprej, pa lahko zelo hitro iz tega prije do ocene, da je nekako tudi politično neprimeren za upravljanje funkcije. Torej lahko pravno odgovornost za sabo potegne v nekih primerih, ko gre za hujše stvari, politično odgovornost, najbolj tipen že primer, ko se pa obedi povežete, pa recimo kakšna korupcija. Ne? Če se dokaže, da je minister porejal podkupnino, je to seveda protipravno kaznivo dejanje in hkrati koruptivno dejanje tudi z vidika politike.
Aha, in ugotavljanje teh odgovornosti poteka verjetno tudi usporedno.
Lahko poteka usporedno, tako je. Treba je to vedno strogo ločiti, pravno poteka stvar pred sodišči, če je za kazenske zadeve to sproža policija, potem tožilstvo in tako dalje. Medtem ko politično pa zadeva se vrti v domeni javnosti, vprašanje je potem, kaj pišejo mediji, kako ljudje odreagirajo v raznih anketah, v kritikah, pismih bralcev in podobno. In potem, kar je najbolj ključno, kako se na to odzove predsednik vlade in pa seveda poslanci državnega zbora.
Ob koncu tega najinega pogovora, dr. Miro Cerar, pa bi še želela postaviti vprašanje in sicer ali menite, da sankciji odstop oziroma razrešitev ministra, ko se pod vprašaj postavlja njegova objektivna odgovornost, zadostujeta temu institutu objektivne odgovornosti ministra?
Zelo dobro vprašanje. Lejte, če je minister storil nekaj zelo hude protipravnega tudi zraven in zaradi tega se čuti tudi objektivno politično odgovoren, potem seveda bo doživel še kazensko ali kakšno drugo sankcijo v pravu. Potem se to nadaljuje. Če pa ni šlo za neko protipravno dejanje, ampak zgolj za neko hudo napako, recimo lahko se dejansko zgodi, da bom se izmislil, ne zadevo, da ministrstvo potroši milijonska sredstva v prazno, vsi smo oškodovani, ne? Tako je za velike zneske, pa na nek način minister ni neposredno bil upleten v to, ampak je objektivno odgovoren. Zdaj seveda, vsi bi si želeli, da bi lahko v takem primeru nekdo odgovarjal sorazmerno te škodi, ki je bila. Ampak, a veste, če so tam milijonske škode države zapravljenih denar neracionalno, to je enostavno tako, kot če nekdo ubije 100 ljudi. Tudi, če bi ga na dosmrtno ječo ali pa na smrtno kazno obsodil, ne moramo popolnoma sorazmerno kazni tukaj štet, ker je bilo tam ubitih 100 ljudi. Se pravi, vedno je kazen ali pa odgovornost ministra objektivna na nek način manjša lahko tudi od škode, ki je bila povzročena. Ljudje smo tukaj lahko do neke mere frustrirani, nezadovoljni, ampak tako je nasploh v življenju. Tudi mi v osebnem življenju včasih naredimo napake, ki jih nikoli ne moramo več popraviti. Tudi če se upravičimo, če ne vem kaj storimo, včasih so nekatere zadeve hude, nepopravljive. In to je del življenja. In zato je zelo pomembna preventiva. Namreč, ko prije že do hudih napak, mislim, da je pač dovolj to, če odstopi, kaj pa bomo zdaj. Ne vse, če na stolu kaznivo dejanje bo še kazensko odgovarjal. Ampak mi moramo predvsem imeti številne mehanizme, ukrepe, moramo biti previdni, pazljivi, da preprečujemo zadeve. Čim zaznamo, ne, da se nekaj dogaja, kar bi lahko pripeljalo do, ne vem, škodljive pogodbe za državo, do neke korupcije, je treba takoj opozarjati. In tukaj je zelo pomembna vloga medijev, vloga neke aktivne javnosti, tudi civilne družbe, predvsem nevladnih organizacij in podobno. In pa, kot sem rekel, pomembno je razvijati to zavest v politični sferi. Žal so to pač lepe besede, vemo, da v praksi politika gre včasih drugo pot, ampak ni vse tako črno. Ne? Dejansko tu in tam se potem le dogodijo situacije, ki so sankcionirane in ki so neka šola na dolgi rok. Žal pa imamo številne afere, številne povzročene škode, ki tako pri nas kot v tujini, bom rekel, v drugih državah, ne bodo nikoli pač povrnene ali pa ustrezno bi rekel, sankcionirane, ker je pa to en del življenja, da ne moramo nikoli 100% ko zadostiti načelom pravičnosti, moralnosti ali pa politične korektnosti.
Ampak ker upanje vedno ostaja, lahko, če se malce oprem na te vaše poslednje besede, za sklep rečem, da si želimo, da se bodo postopoma vse te zadeve, ki so nujne, pri objektivni odgovornosti ministra uveljavljale tudi v sam pravni in politični sistem države. Hvala za pogovor, dr. Miro Cerar, in vse podrobne razlage.
Hvala vam in lep pozdrav s poslušalcem.
Srečno. Dobre četrt ure ste v svojem domu, avtomobilu, stanovanju oziroma kjerkoli druge gostili oddajo Zrno prava, v kateri smo v spredje postavili objektivno politično odgovornost ministra. Hvala za vašo pozornost in vabljeni pred radijske sprejemnike spet čez teden dni, posebej še tisti, ki bi radi bolje spoznali meddržavno sodišče v Hagu. Srečno!
Zrno. Зерно.